Muy buenas tardes. La semana que viene, a partir del mes de enero, entra en vigor aquí en Galicia la actualización de los bonos cuidado, no fogar, que va a beneficiar a las familias que cuidan a sus mayores y dependientes en casa. Fabiola García, conselleira de Política Social, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué es todos bonos cuidado no fogar?
Pois o bono cuidado no fogar é unha prestación que puso en marcha a Xunta de Galicia que está destinada a personas dependentes, nestos momentos 20.000 personas dependentes que están recibindo xa este bono cuidado no fogar. Como decía vostede, se van a aplicar as novas cuantías nesta nómina de decembro que se cobra a primeira semana de xaneiro. Polo tanto, a partir destes primeiros días do próximo ano van a poder recibir nas súas contas esos 420 euros ao mes, en definitiva 5.000 euros ao ano, para que un familiar, un veciño, un amigo ou a persona que les desexen pois se os podan coidar na súa propia casa. Cando lle preguntamos aos maiores onde queren ser coidados, a maioría nos din que na súa propia casa, no seu entorno, cos seus veciños, en definitiva, pois rodeado do seu día a día. Eso que pretendemos precisamente ao poñer en marcha este novo bono, estas novas cuantías, que as persoas maiores pois sexan libres de elixir onde e como queren ser coidados, pois nesta etapa na que xa necesitan que alguén lles bote unha man.
Entón, os que xa o están cobrando, xa se les actualiza automáticamente e as novas familias que se incorporen, xente que empece, por exemplo, a cuidar agora un maior, que teñen que facer?
Como digo vostede, os que xa están percibindo se llevan a aplicar de forma automática as novas cuantías, todas as personas que nos ten escoitar e que estén recibindo nestos momentos outra prestación, outro servicio, como pode ser as personas que iban ao centro de día ou que estén recibindo o servicio de axuda no fogar e desexen cambiar de prestación ou de servicio, deberán acudir aos servicios sociais municipais ou o traballador social do centro de saúde e solicitar o cambio de prestación. E todas as personas que desexen esta prestación, este bono 5.000, e que non teñan a dependencia recoñecida, deberán de acudir aos servicios sociais municipais ou do centro de saúde e comezar o proceso de valoración da dependencia.
Tomamos nota. Entón, o cando sería xa inminente, a semana vindeira?
A próxima semana se reciben, pois, nas contas bancarias as novas cuantías.
Di vostede que a xente en xeral prefire estar na casa, non?
A maioría da xente, non, cando falamos con elas, son moitas as persoas maiores coas que falamos diariamente, pois nos din que queren continuar na súa casa, poden facelo a través deste bono coidados de 5.000 euros ao ano ou tamén a través dunha das prestacións máis demandadas do sistema de dependencia, como é o servicio de axuda a domicilio. Son 26.000 galegos que están nestos momentos sendo coidados e atendidos por profesionais na súa propia casa. Galicia, a comunidade líder en toda España na que máis persoas pois optan por este servicio para continuar vivindo pois na súa casa de sempre.
Xuntos polo Nadal, esas dúas residencias en Nigrán e no Carballiño, que estes días pois están cheas de maiores que viven sós e que non queren pasar estas datas sós. Estivo vostede estes días por Nigrán, que destaca vostede desa iniciativa?
A verdade é unha iniciativa moi bonita, moi sensible, que, como di vostede, non destinada a todas as persoas maiores que non queren pasar solos estas datas de Nadal. Ata o ano pasado, pois, facíamos unha semana iban uns e a semana seguinte iban outros, pero nos atopábamos, como sempre, vamos a visitarlos con moitas persoas que nos decían eu unha semana non me chega, eu quero máis días, polo tanto, este ano permitimos que estén os 15 días, chegan o día de Noiteboa e marchan o día 7. Estancias a pensión completa con un montón de actividades totalmente gratuito para as persoas maiores de 60 anos, pois que non teñan con quen pasar estas datas e, polo tanto, tamén esta semana pois visitábamos a todos os maiores, 150 personas que están en Nigrán co presidente Rueda, pois aproveitando tamén a ocasión de que están ali para felicitarlle as festas, comprobar que todo está funcionando ben e, polo tanto, pois que tamén desexar pois un bo comezo de ano 2024.
Sí, señor. Fabiola García, conselleira de Política Social, moitas gracias, boa tarde.
Moitísimas gracias e ata pronto.